Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024.
Hei, og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og dette del 3 i historien om Elisabeth Báthory. Når jeg begynte på denne episoden, så var jeg litt usikker på om det kom til å bli 1 eller 2 episoder. Jeg bestemte meg derfor å destillere alt ned i 1 episode, og da har det tatt litt ekstra lang tid å lage denne, og derav forsinkelsen. Da tror jeg bare vi setter i gang, og vi reiser tilbake til 29. desember 1610 i Tsjaktitse. Det var kveld, og store, tunge snøflak danset i den iskalle vinden. Georgi Turso kastet et blikk på de mennene som fulgte han. Grev Nicolaos Rini, grev Georgi Drage de Homonai og Imre Magyari. Bak de 4 mennene fulgte en stor gruppe bevepnede soldater. Georgi hadde håpet å slippe dette, men han var glad det var han som hadde sverget sin lojalitet i Ferens Nadasti som ledet denne gruppen på dette uinviterte kveldsbesøket i grevinnens herskapsbolig ved slottet Tsjaktitse. Han bannet lavt for seg selv og førte mennene inn på gårdsplassen. Like ved inngangen fikk de øye på det de hadde fryktet. I det lette snødrivet så de noe som så ut til å være lik av en ung pike. De 4 mennene studerte den døde piken. Kroppen var dekket av sår, og huden var brent svart flere steder. Jenta manglet også flere fingre på den ene hånden. De så på hverandre lyset fra faklene. Et skrik kunne høres fra hovedbygningens indre. De gikk over gårdsplassen og tok seg inn i hovedbygningen. Der fant de 2 jenter til. I livet, men døden nære. Begge stygt forslått med klare tegn på å ha blitt torturert. De fulgte lyden av skrik til de til slutt kom til et rom der de fant 4 av Elisabeths tjenere, 3 gamle koner og en misdannet ung gutt. Gutten holdt fast en ung jente, mens en av de gamle konene forsøkte å dra ut neglene med en tang på den skrikende jenta. De 2 andre sto og så på og lo. I hjørnet lå en annen ung pike, splitter naken og tydelig forslått. Hun holdt rundt seg selv med blodige hender, og det så ut til at hun var utsatt for den samme grusomme behandlingen de var vitne til nå. Plutselig oppdaget Elisabeths tjenere at de ikke lenger var alene, og de slapp den hiksende jenta. Soldatene flokket inn i rommet og anholdt de 4. De fire fortsatte innover i bygningen til de kom til Elisabeths private kamera. De kom inn i et halvmørkt rom der den nå 50 år gamle Elisabeth Báthory satt bøyd over et pergament og skrev i lyset fra et kandelaber. Hun så på skikkelsen i mørket. «Hvem der? Hvem våger å forstyrre meg på denne måten?» snarret Elisabeth. Hun myste i det svake lyset. Det var statsministeren og hennes to svigersønner. Elisabeth stirret forundret på følge. «Enken er dastig, i kongens navn, de er herved arrestert!» Elisabeth brøt ut i hånlatter. Men latteren stillnet da mennene begynte å nærme seg henne og ble erstattet av en tirade med forbannelser. Turso grep grevinnen i håret og dro henne tilbake til rommet der de fire tjenerne nå var lagt i lenker. «Fengsle disse fire og ta med denne bestialske kvinnen til slottet», kommanderte Turso. Elisabeth ble så ført opp til slottet Chaktitze, hvor følget var bestemt på å komme til bunns i grevinnens ugjerning. I 1909 får Anna Darvolja, som var blitt beskrevet som drivkraften og læremesteren bak grevinnens torturbande, slag og dør kort tid etterpå. Grevinnen begynner å benytte seg mer og mer av skogheksa Erzi Majorova som veileder og rådgiver. Og det virker ikke som hun bodde i Chaktitze, men at hun ble sendt bud på når hun trengtes. Det kan virke som Erzi var en viktig del av de hendelsene som førte til grevinnens arrestasjon. Hun mistet stadig mer kontakt med virkeligheten og ble mer og mer opptatt av sin fremskridende alderdom og dødelighet. Og hun brukte stadig mer tid på trolldom, inkludert de magiske kakene. Til tross for at grevinnen hadde et utbredt nettverk av jentefangere, både adelige og vanlige mennesker, ble det stadig vanskeligere å få fatt i nye piker. Det var altså da en av hennes nærmeste fikk ideen om å starte pikeskolen. Ryktene begynte raskt å spre seg også blant adelsstanden. Mikael Hervoit, administratoren for Chaktitze, uttalte at han daglig hørte lyden av tortur og slag, gråt og skrik fra grevinnens gymnas. Kastellanen ved Chaktitze, Mikael Horvat, kunne fortelle at han visste om minst 7 jenter som var blitt torturert til døde ved gymnaset, og som var blitt begravet i hagen bak borggården. Men likene var ikke begravet dypt nok, så senere ble de gravd opp av hunder. Det er flere vitneutsagn fra denne perioden. Ikke alle er like troverdige, men de er verdt å nevne. Adelsmannen Janos Belenskis søster begynte ved grevinnens gymnas. Og da han ikke hadde hørt fra henne på en stund, dro han og vennen hans, Nartin Chandi, til grevinnens hoff for å se hvordan det gikk med jenta. Da de ankom, nektet først Elisabeth de to mennene å treffe jenta, men etter en lengre krangel gikk til slutt Elisabeth med på at de kunne få se henne. De to mennene måtte vente i nærmere en time før de fikk møte søsteren til Janos, som var så sterkt preget av tortur at hun knapt klarte å løfte armene. Etter at de to mennene dro derfra, ble jenta slått i hjel. Hvorfor de ikke tok med henne med seg, det sies det ikke noe om. Selv slektningene til Elisabeths nærmeste tjenere ble torturert og drept. Niesen til Janos Deso, kastellanen ved Sjeretsur, Katja Berenje, hadde blitt tatt opp i grevinnens tjeneste. Men ryktene begynte raskt å sirkulere med at jenta ble alvorlig misbrukt. Deso oppsøkte en av grevinnens nærmeste stab og spurte om å få se niesen sin. Han lurte på om han kanskje kunne få gi henne noe penger. Han fikk da beskjed om at hvis han ønsket å beholde hodet, så var det best at han ikke gjorde noe, uten at grevinnen hadde kjennskap til det. Da det så fant ut at grevinnen planla en tur til Chaktitze og hadde planer om å ta med seg niesen, så han sitt snitt til å snakke med grevinnen. Mens hestene ble spent for vognen, spurte han Elisabeth. «Deres nåde, jeg skulle så gjerne si farvel til min niese før dere drar, og kanskje gi henne litt penger.» «Det kan du definitivt ikke», svarte grevinnen, «men hvis du ønsker å se henne, kan du få se henne når hun stiger inn i vognen.» Da fikk det så øye på niesen sin. Hun sto livredd og gråtende sammen med grevinnens følge. «Deres nåde», ba det så. «Ikke ta henne med deg. Hun kan ikke tjene deg godt. La henne bli igjen.» Grevinnen stirret på det så med iskaldt blikk. «Jeg kommer aldri til å gi henne fra meg. Hun har allerede rømt fra meg 3 ganger, og for det skal hun dø», sa grevinnen. Det så på mens vognen med grevinnens følge kjørte bort fra borggården. Kata ble slått ihjel på vei til Chaktitze. Det er på denne tiden grevinnen begynner å bli slepphendt. Tidligere hadde hun klart å begrense torturen og dødsårsakene til pikene til rykter, men ikke nå lenger. Grevinnens jenter ble stadig sett i offentlighet og bar tydelig preg av mishandling. Gule, blå, forbrente og utsultet. Vitner kunne fortelle om jenter dekket av blødende sår, som ble lenket fast, som var forslåttet til det ugjenkjennelige. Jenter med knuste lemmer og jenter som var brennmerket. En pike klarte til og med å rømme fra mishandlingen og flykte til landsbyen med en kniv stikkende ut av foten. Dessuten så begynte det å hope seg opp med deformerte lik på lokale kirkegårder over hele landsbygda. Og nå så de vanlige tjenerne tegn til torturen. Feren Storok, en tjener ved Sava, kunne fortelle at han hadde sett jenter som var hengt opp, bunnet etter hendene, så de var blåsvarte og det piplet blod ut av fingertuppene. Ridderen Ferens Boromisse kunne fortelle at han hadde sett jenter bunnet opp og hengt et håret fra vinduene i Tjaktitse. Når grevinnen var ute på reise, hadde hun visst nok med seg en kasse med kjettinger og låser hun brukte til å låse fast jenten om natten. Om torturmetoder så kan vi lese følgende. Jentene ble tvunget til å vaske seg, rulle seg i brennesler. De fikk nåler stukket i lepper og under fingerneglene, nåler i skuldre og armer, pisking av bryster, brennmerking av armer, hender og mage, revet av biter av kjøtt fra ryggen med tang, nåler i nese, leppe, tunge, munnen lukket med klemmer, stykker av kjøtt ble revet ut av rumpe, skuldre og stekt for så å bli servert til jenta, brenning av kjønnsorganer, kniver i armer og bein, avkutting av fingre, glødende jernstenger i underlivet, stokkeslag, pisking til kjøttet ramlet av beina og fryst i hjel. I løpet av en periode på noen få uker var samtlige jenter ved gymnaset døde, og nå hadde Elisabeth en ny forklaring på hva som hadde skjedd. Denne gangen kunne hun fortelle at en av jentene hadde drept alle de andre for å stjele smykkene deres, og at jenta senere begikk selvmord da hun ble oppdaget. Denne gangen hadde grevinnen gått for langt, og både kongen og statsministeren Schoff hadde fått nyss om at adelige jenter var blitt myrdet av grevinnen. De hadde nå det de trengte for å iverksette en etterforskning. I 1610 begynte tiden å renne ut for grevinnen, og ironisk nok skulle hverken være konge eller keiser som skulle avgjøre skjebnen hennes, men Giorgi Turso, han som tidligere hadde sverget å beskytte grevinnen til forenkende Dasti. I 1909 ble Turso Palatine i Ungarn, den samme stillingen som ferens far Tamás tidligere hadde holdt, kun utrangert av kongen. Turso var kjent for sin evne til diplomati, en egenskap han ble fått testet til de ytterste i de kommende måneder. I februar hadde ryktene om grevinnens ugjerninger nådd Turso og kong Mathias, og den første rapporten de mottok kom fra en pensjonert prest i Tjaktitse, den da 90 år gamle pastor Andreas Barosius. Han var bekymret over grevinnens merkelige og hyppige forespørsler om begravelse, og hadde begynt å loggføre likene han hadde begravet for grevinnen. Dette var en situasjon ikke ulik den grevinnen hadde i Sarvar med pastor Magyari, men denne gangen hadde hun ikke ferens til å beskytte seg. Og Andreas var ikke den eneste. Flere presteskaper hadde begynt å nekte å begrave de døde pikene, og grevinnen så seg nødt til å få tjenerne til å begrave likene, men noe blandet resultat. Andreas hadde også forsøkt å nekte å begrave de døde pikene, men han hadde da blitt truet av grevinnen, så han valgte i stedet for å loggføre de han hadde begravet. Han kunne blant annet fortelle at han hadde gravlagt hele 9 unge piker på en og samme dag. Andreas sin etterfølger, pastor Janus Poniekinus, ble fortalt om hva som foregikk ved Tjaktitse. Og da han overtok presteskapet, bestemte han seg for å undersøke et rykte om at grevinnen hadde skjult lik i katakombene under slottet. Der fant han de stinkende likene av 9 råtne og mishandlede piker. Han fikk sendt et brev med Andreas sin liste til kong Mathias og Giorgio Turso, og det var Turso som fikk i oppdrag å gjennomføre en etterforskning i kongens navn. Giorgi Turso og grevinnen var svært nære venner. De omtalte hverandre som fetter og kusine i brevene de utvekslet. Det er noe som minner meg litt om, hvis man har sett kinesisk film, så er det veldig mye bruk av fetter og kusine blant nære venner. De var i bryllupene til hverandres barn, og grevinnen var en nær venn av Tursos kone, Elisabeth Sobor, som også skal ha en litt artig rolle mot slutten av historien her. Turso var i en svært vanskelig situasjon. I tillegg til løftet til Ferens og det nære vennskapet til Elisabeth, var han klar over at kongehuset ønsket å få gjelden til Batori-familien slettet, noe kongen kunne oppnå ved å få henne dømt i en rettssak. Vi vet fra korrespondansen med Elisabeths svigersønn at Georgie helst ville få sendt Elisabeth til et kloster hvor hun kunne tilbringe resten av livet sitt i fred og ro. Det er vanskelig å vite helt hvordan Turso jobbet i forhold til grevinnen, men det er klart at han kjempet for å beholde Batori-familiens eiendom og formue ut av hendene til kongen og kirken. Det er til og med spekulert i om de to hadde et romantisk forhold. Men han vitnet også i den senere rettssaken, hvor han omtaler henne som et vildyr, bestialsk, fordømt, blodig, gudløs og forbannet. Og det var vel ikke spesielt romantisk. Samtidig så vet vi at Turso så på Habsburg-familien som det eneste reelle forsvaret mot ottomanerne, mens Transylvania og Elisabeths familie hadde en slags uavhengighet og skiftet lojalitet slik som det passet dem selv. Elisabeth uttalte flere ganger at hun støttet sine transylvanske slektinger dersom det skulle bli krig. I januar 1610 giftet Elisabeth bort sin yngste datter, Katalin, til lord Giorgi Druge di Hamonai. Kat var Elisabeths favorittbarn og skulle være en viktig person i Elisabeths siste år. Grevinne og katt skal sammen ha torturert to jenter til døde mens bryllupet til Katalin pågikk. Tortursesjonen skulle ha endt med at to jenter fikk stukket glødende metallstenger opp I underlivet og ble brent. De brente likene ble fraktet ut og gravlagt mens bryllupet pågikk til tjenerskapets store forskrekkelse. I februar 1610 igangsetter Giorgio Turso prosessen med å avhøre vittner. Notar Andreas av Kerstemur og dommer Moses Siraki får I oppdrag å oppdrive vittneutsagn om grevinnens aktiviteter. Og fra mars til juli forhører de to 50 bønder I nærliggende landsbyer. Men stort sett var dette historier, bare hearsay altså, med noen få hederlige unntak. Som kastelan Bendikt Bisceri ved Sarvar, som hadde tett likene av 175 jenter som ble fraktet ut av Sarvar. Ferenc Torok, som hadde sett jenter som var bunnet så blodet piplet ut fra fingrene. Og Istvan Vagi, som kjente til grevinnens bruk av magi. Men dette var langt fra nok til å igangsette en rettssak mot en kvinne av Elisabeths betydning. Elisabeth klar over at hun under etterforskning, og 24. august 1610 dukker hun opp på hoffet I Eisenburg med moren til Susanna Harna, en av jentene som hadde dødd I Elisabeths tjeneste. Hun hevder da at datteren hadde dødd av naturlige årsaker, og hvorvidt dette stemmer, eller om hun var bestukket, det vet vi ikke, men dette hadde veldig liten betydning for den videre etterforskningen. Grevinnen innser dette. Og 3. september 1610 skriver hun et testamente hvor hun etterlater all sin eiendom til de fire barna sine. Vi kan gå ut ifra at Elisabeth på dette tidspunktet mottok juridisk hjelp for å beskytte familieformuen mot kongen. En måned etter dette drar hun til Sarvar, hvor hun henter alle verdigjenstandene sine og tar med seg disse til Tjaktitse, som nå var hennes offisielle hovedsete. I denne perioden surner forholdet mellom Turso og grevinnen, og der nå han inngår en allianse med grevinnens svigersønn, hvor de planlegger å sende Elisabeth til kloster. Men han må fremdeles være sikker I sin sak, og like før julen 1610 drar Turso personlig til Tjaktitse for å snakke med grevinnen. Han tar blant annet med seg pastor Andreas sin liste over piker som var døde I grevinnens tjeneste. Det en ting som sikkert når det gjelder Elisabeth Báthory. Hun hadde en nærmest hypnotisk sjarm og kunne fortelle en løgn med et smil og en sjarmerende latter. Offentlig var hun en perfekt adelskvinne. Stoisk og intelligent. Hun var elegant og velartikulert, og beskyldningene mot henne ga derfor ingen mening. Turso ville uten tvil se med egne øyne om det var noe sannhet I de avskyelige beskyldningene mot grevinnen. Da Turso kom til Tjaktitse, ble han servert te og kaker, og ble forsikret av den sjarmerende og rolige Elisabeth at det hele var oppspinn. Pastor Andreas var en gammel og forvirret mann, og jentene hadde dødd av en epidemi, og ble derfor raskt begravet for å forhindre panikk, akkurat som I Sarvar. Og adelsjentene, ja, de hadde kranglet om smykker, det var akkurat som hun hadde fortalt tidligere. Turso ble tydelig sjarmert av grevinnen, for han forlot Tjaktitse uten å forfølge saken videre. Som vanlig så ble møtet med Turso etterfulgt av grevinnens raserianfall, og flere piker måtte bøte med livet. Og tjenerne, som nå hadde fått jobben med å begrave likene, bestemte seg denne gangen for å kaste likene av fire drepte piker over borgveggen I Tjaktitse, I håp om at ulvene skulle spise dem opp. Dette var da ikke spesielt lurt, for dette ble sett av landsbyboerne, og det pisket da stemningen opp ytterligere. Turso sendte beskjed om at han ville komme på enda et besøk, denne gangen med kong Mathias og Imre Magiari. Det var Paul, Elisabeths sønns læremester fra Sarvar. Elisabeth oppsøkte da skogheksa Erzi Majorova og fikk henne til å lage enda en grå kringle. Og før besøket satt hun en time foran kaka og sa besvergelser som skulle gjøre henne usynlig og beskytte henne mot fiender. Etter middagen fikk de tre gjestene servert Elisabeths kake til dessert. Det førte til at de ble skrekkelig syke, og hun ble riktig nok kvitt I tre, men nå begynte ting å skje raskt. Imre anmeldte grevinnen til det ungarske parlamentet og anklaget henne for drap på tjenestepiker ved Sarvar. Og nå røyk Tursos plan om å sende grevinnen I kloster.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
29. desember 1610 ankommer Giorgi Turso, grev Nicolaus Rini, grev Giorgi Drege di Harmonai, Imre Magyari och en handfull soldater Chaktitze.
Hjälp och hjälp mig skyer, ge mig vitalitet, ge Elisabeth Bathory vitalitet. Skyer, send 90 katter, jag befaler dig kattenes herre att du hör min befaling och sender dem från hvor enn de om de på denne sidan av fjellet eller den andra, bortenfor vann, bortenfor hav, att disse 90 katter som kommer till dig och från dig går rätt i hjärtat på kong Mattias och i hjärtat på Turso. På samma måte ska det tygge stycker hjärtat till den röde Magyari och hjärtat till Moses Shakai. Så Elisabeth Bathory ikke volde skade. Ved den hellige treenighet, la det skje.
Etter å ha ransaket Elisabeths slott og avdekket enda flere like jenter som bare preget kraftig tortur, her det en hel hev, litt for mye å ta med her, hevdet Elisabeth fremdeles sin uskyld. Dagen etter ble de fire medsammensvorene sendt til Bytka, hvor de skulle bli torturert for å tvinge fram tilståelser, og grevinnen ble sendt til fengselet i Chaktitze i slottets kjeller. Mens Elisabeth sitter her for en besøk av presteskapet, som skulle trøste henne med bønn og støtte. Kort fortalt så satt ikke grevinnen særlig pris på denne støtten, og hun skjeller ut prestene i en tirade hvor hun beskyller dem for å stå bak en sammensvergelse mot henne. Hun tror hun må drepe hele gjengen ved hjelp av sine slektinger i Transylvania, og siden grevinnen fremdeles hadde mulighet til å sende brev, her var det ikke noe brev- og besøksforbud akkurat, så satt hun en skikkelig støkk i prestene. Hun hevder igjen sin uskyld, og hun sa at hun hadde vært som en mor for staben sin, at hun aldri ville tilstå slike ugjerninger selv under tortur. Videre så hevdet hun at det var de fire som var sendt til Bytka som stod bak det hele, og at hun ikke hadde turt å gripe inn fordi hun var redd. Bytka var i 1610 en del av Ungarn, og det ligger i dag i det nordvestlige Slovakia. Det var et middelalderslott som var pusset opp i renessansestil og gjenspeilet mye av samtiden på samme måte som Tsar var. Etter korstogene om inkvisisjonen var det tortur som var den vanligste måten å drive fram tilståelse fra den tiltalte. Du var skyldig til det motsatte var bevist. Det finnes ingen beskrivelse av hvilke torturformer som ble brukt på de fire tiltalte, men vi kan vel tenke oss hva som foregikk i torturkammerne på den tiden. Så tilståelsen til de fire, den tvunget fram med tortur. Det finnes to transkripter av rettssaken, og de ble funnet forseglet 200 år senere, og den ene finnes per i dag i Erdodi-arkivet i Galgok i Slovakia, og det andre manuskriptet i Nasjonalarkivet i Budapest. De to manuskriptene avviker litt fra hverandre. Rettssaken ble holdt i to deler. I den første delen ble de fire medsammensvorene forhørt, og i den andre delen ble det forhørt vittner som vittnet om grevinnens deltakelse. Hun var altså selv ikke til stede i rettssaken. De fire medsammensvorene la mye av skylden på den nå avdøde Anna Darvolja, men også på hverandre. Og det kom fram at de langt fra handlet alene, og at det hadde vært en rekke samarbeidspartnere som skaffet dem jenter mot en pen finnelønn. Det må ha vært en klekkelig sum, fordi det var mange som solgte dem sine egne døtre. Det var til og med en mor som hadde solgt sin andre datter etter den første var dødd i grevinnens tjeneste. Det kommer også fram at det var mange ved hoffet som kjente til hva som foregikk. Tallet på drepte jenter varierer også litt mellom de fire. Fisko sa 37, Ilona jo 51, Dorka 36 og Katalin havnet på 50. En annen raritet som dukker opp I denne rettssaken at Fisco snakker om en person som ikke blir nevnt noen andre steder. Det en person som skal ha hett Stefan, og som hadde kallenavnet Jernhode. Han skal ha deltatt I torturen, og like før arrestasjonen så skal han ha flyktet til Transylvania. Dette mest sannsynlig noe Fisco fant på, men det fremdeles et litt artig fun fact da. I den andre rettssaken, hvor det ble vittnet mot grevinnen, var det 18 dommere og et panel av 13 vittner. I denne rettssaken så det stort sett bare de samme fortellingene jeg har fortalt tidligere, bare fra forskjellige vittner. Men det et par ting her som interessant. Vi har Sara Baranai, enken til Perer Martini. Hun kunne si med sikkerhet at grevinnen hadde myrdet 80 piker I løpet av de siste 4 årene, og det et tall som går igjen flere steder. Ilona, enke av Kotsis, hun bekreftet at grevinnen hadde drept mer enn 30 I løpet av de siste 3 årene, og hadde også sett da den magiske okkulte praksisen til grevinnen. Men mot slutten av rettssaken så kommer noe som virkelig spennende. Da kommer nemlig et overraskelsesvitne fra aktoratet. Det en tjenestepike ved navn Susanna. Hun hevder å ha sett en logg som var ført av grevinnen, hvor tallet på drepte piker 650. Og det dette tallet som gjør at Elisabeth Báthory oppført som verdens verste kvinnelige seriemorder I Guinness rekordbok. Spørsmålet om dette var et triks for aktoratet, og det var vel mest trolig det, men det som litt spesielt at dette dokumentet eksisterer den dag I dag og I Nasjonalarkivet I Budapest, men det dessverre uleselig, så vi finner nok aldri ut om dette var virkelig eller ikke. Etter rettssaken så blir dommen lest opp I offentlighet, og den straffen skulle utføres umiddelbart. Dokumentet var signert av de 18 magistratene og overlevert til hans ekscellense Palentine 7. januar 1911, og her de siste paragrafene I dommen. Etter hva vi har hørt og vurdert, har vi kommet til følgende konklusjon. Den følgende dommen gitt de tiltalte, og vi herved proklameres. Etter tilståelsen til de tiltalte, enten gitt frivillig eller med tortur, så vel som det som kommet fram fra vittner om de tiltaltes forbrytelser, og dette forbrytelser som overgår alle tenkelige innmane grusomheter, bestående av flere drap, henrettelse og tortur. Slike grusomheter krever grusom straff. Ilona og Doriotta, som hovedansvarlige redskap I slike alvorlige pågående vederstyggeligheter begått mot kristent blod, skal få fingrene på begge hendene trukket ut av bøddelen, for deretter å bli henrettet og brent. Janos Fisco, på grunn av sin lave alder, og som jeg tidligere har nevnt, så nok det fordi han var tilbakestående, og færre forbrytelser vil få en lavere straff. Han skal halshugges og så brennes. lavere straff. Den siste, Katalin, vil bli fengslet frem til det foreligger klarere bevis for hennes deltakelse. De 3 dømte ble ført ut til rettestedet hvor en menneskemengde hadde samlet seg for å se på henrettelsen. Et stort bål var gjort klart, og bøddelen stod klar med øks og glødende tenger. Ilona Jo var først ut. Hun ble holdt fast mens bøddelen vred av den første fingeren, og etter den fjerde fingeren besvimte hun, ble halshugget og kastet på bålet. Så var det Dorotia sin tur. Samme prosess og på bålet. Og til slutt fikk Fisco smake øksa og ble kastet på bålet sammen med de 2 andre. Og som jeg har nevnt tidligere, så var dette en periode hvor det var relativt fritt fram for hekseri og kloke koner. Men Erzsi Majorova, hun som sto bak de grå kakene til Elisabeth, hun ble brent på bålet som heks litt senere den samme måneden. Vi vet ikke hva som skjedde med Katalin Beneski, men det kan tyde på at det ikke var flere beviser mot henne, og at hun senere slapp fri, faktisk. Under rettssaken hadde Georgi Turso vittnet at han hadde tatt Elisabeth I ugjerningen da følge han kom Tjaktitse, men han nektet allikevel å la henne bli forhørt personlig. Han hevdet overfor kongen at dette var for å beskytte navnet til Nadasti-familien. Elisabeth på sin side ønsket å vittne for sin egen uskyld, men Turso nektet henne dette, og beskyldte han for ikke forsvare hennes ære. og hun anklaget Turso for å holde henne ulovlig I arrest. Man kan spekulere I om Turso faktisk hadde tatt henne på fersken I ugjerningen, eller om han fremdeles var I tvil om hun var skyldig. Elisabeth fortsetter å rase mot Turso og forsøker å arrangere et fluktforsøk med hjelp av sin fetter Gabor I Transylvania. Til slutt brister det for Turso, og han kommer med sin egen dom over Elisabeth. «Du, Elisabeth, som et vilt dyr. Du I dine siste måneder av ditt liv. Du fortjener ikke å puste I friluft eller å se dagens lys. Du skal forsvinne fra denne verden og aldri komme tilbake. Når skyggene omgir deg, vil du få tid til å tenke over ditt bestialske liv. Jeg dømmer deg herved, frua Tsjaktitse, til livslang fengsling I ditt eget slott.» Turso og familien håpet at med henrettelsen av de medsammensvorne og med grevinnen dømt til livsvarig fengsling, så ville saken være ute av verden. Men kong Mathias hadde andre planer, så lenge han hadde utestående gjeld til grevinnen. Hans representanter insisterte på enda en rettssak, og denne gangen mot grevinnen personlig. Kongen var sikker på at dersom Elisabeth ble idømt dødsstraff, så ville han overta alle eiendommen hennes, og all gjeld ville bli slettet. Han sendte et brev til Turso, der han forlangte at Turso selv skulle forhøre grevinnen Tsjaktitse så raskt som mulig. Den katolske kirken støttet også kongen, og utviste misnøye med den protestantiske Palatines unnvikenhet overfor den katolske kongen. Det mulig at kongen faktisk følte moralsk avsky overfor Elisabeth, men det lå et teppe av politikk bak det hele. Dette var like før 30-årskrigen, som varte fra 1618 til 1648, og var mellom katolikker og protestanter, og det ulmet mellom de to fraksjonene. Mathias, som katolikk, ønsket en gjenforening av det katolske Vestungarn med det protestantiske nord og øst. Habsburg-familien var også katolske og slaktet protestantiske rebeller I Østerrike. Dersom Mathias spilte kortene sine riktig, kunne han bli den neste keiseren. Og om han klarte å slå klørene I den enorme Bathory-familieformuen, ville han få en stjerne I boka hos kirken og Habsburg-familien. Turso visste at dersom kongen overtok Bathory-familiens eiendom, ville han være den neste på listen. Turso igangsatte en kampanje for å forhindre at det skulle bli torturert fram en tilståelse av grevinnen, noe som ville være svært nedverdigende for en kvinne av hennes status. Dette ville også sverte ettermælet til Nadasti-familien og folkehelten Ferens. Han fikk en rekke velstående adelsfamilier til å skrive til Mathias og be om at dommen om livsvarig fengsling skulle opprettholdes. Og da Elisabeths sønn Paul skrev til kongen, kom det fram at Elisabeth allerede hadde skrevet et testamente, slik at kongen ikke ville overta Elisabeths formue dersom hun skulle bli henrettet. 31. mars 1611 skrev dommerne Thomas Visceletti og Ferenc Llorente et brev til kongen, underskrevet av sekretariatet til det kongelige hus og juridiske råd til kongen, der de fraråder en ny rettssak. Men til tross for dette så bestemmer kongen seg for å åpne en ny rettssak. Han tilkaller notar Andreas av Kretsur for å finne flere vittner mot grevinnen, inkludert administratorer fra eiendommene hennes, blant annet fra Bekov, Kostolani, Tsjaktitse og Vrubve. Rapporten inneholdt 224 vittneutsagn, men det skulle vise seg at det var langt fra det kongen ønsket. Sannheten var nemlig at grevinnen var langt fra alene I sine ugjerninger. Det var en rekke adelspersoner involvert I anskaffelsen av jentene, og de var også med på torturen og på å skjule det hele. Og ikke bare det, Ferenc Nadasti var en nøkkelperson I det hele, og det var han som lærte Elisabeth de bizarre torturlekene, og han var generelt en svært brutal og fæl fyr. Og Mathias kaller inn enda 12 vittner, og de bekrefter at dette stemmer. Dette var ikke bare grevinnen, men det var rett og slett en hel bande, og en rekke betydningsfulle adelige personer var involvert. Og da innser kongen at han kan ikke forfølge dette videre. Og da kommer Turso med et forslag. I tillegg til den originale dommen, som da perpetus carceribus, altså evig fengsling, skulle Elisabeth skrives ut av historien. All gjeld til kronen skulle slettes, og en liten del av eiendommen hennes skulle overføres til Mathias. Kongen godtok avtalen, og grevinnens skjebne var forseglet. Ferenc Nadasti skulle forbli en helt, og Elisabeth skulle gjemmes vekk for all tid. Like etter dette ankom murerne Tsjaktitse. Ifølge legenden ble hun murt inn I tårnet til borgen, men hun kan også ha blitt murt inn I kjelleren eller en annen del av slottet. Dette vet vi ikke. Men det vi vet at hun ble murt inne. Med kun en liten åpning hvor man kunne sende inn mat og forsyninger, og hun kunne sende ut ekskrementer. I de første månedene etter at hun ble innesperret, fikk hun en del besøk. Datteren Katarin kom med stearinlys, blekk, pergament og mat. Svigersønnene, grev Drugge de Homonai og Shrini, som nå hadde overtatt ansvaret for eiendommene hennes, var der noen ganger, og Georgi Tursos kone, Erzsébet Csóbor. Hun var der veldig ofte, litt for ofte faktisk, for hun plyndret slottet systematisk for verdigjenstander. Det var så ille at grev Zsigmond Forgách skrev et brev på vegne av høyesterett til Georgi Turso for å få slutt på plyndringen. Men sakte og sikkert sluttet folk å komme, og grevinnen ble glemt. Hun fortsatte å skrive brev og hevdet sin uskyld. Hun hadde nok mat og vann, og skulle leve i 2,5 år bak muren i Tjaktitse. Søndag 21. august 1614 roper Elisabeth på vakten. «Kjenn så kalde hendene mine her!» Vakten sa at dette var ingenting å bry seg av, og Elisabeth gikk tilbake inn i cellen sin og begynte å synge med vakker stemme. Hun ble funnet død dagen etter. Ingen vet hvor hun ble gravlagt. Så det var historien om Elisabeth Báthory. Og virkelighetens grevinne var nok langt fra så romantisk som den vi har sett skildret i folkeeventyr og i populær kultur. Men det er fremdeles mange spørsmål vi aldri vil få svar på her. Blant annet hvor mange som faktisk ble drept i løpet av grevinnens liv. Tallet det varierer jo veldig fra null og at det hele var en konspirasjon mot Báthory-familien. Noe som ikke er spesielt sannsynlig med all den dokumentasjonen vi har, til 650, sånn som Susanna hevder å ha sett på denne listen som hun vitnet om i rettssaken, og som heller ikke er spesielt sannsynlig. Så jeg vil vel tippe at tallet er et sted midt på treet, og at vi snakker om flere hundre i hvert fall. I tillegg så sitter jeg med en sterk følelse av at Elisabeth var alvorlig syk. Hun hadde jo disse epileptiske anfallene og raserianfallene sine, og dette var en familiesykdom i Báthory-familien. Det hjalp nok heller ikke at hun ble gift som 14-åring med Ferenc Nadasti, som mest sannsynlig var psykopat, og vi kan vel gå ut ifra at han misbrukte Elisabeth når han var hjemme. Og den store familieaktiviteten der i gården, det var jo tortur. Dette gjorde nok heller ikke Elisabeth noe særlig bedre. I tillegg så har vi det seksualsadistiske perspektivet. Elisabeth har ofte blitt omtalt som lesbisk og en slags kvinnelig gilderé, altså en kvinnelig pederast. Jeg vet ikke om det finnes noe godt ord for kvinnelig pederasti, men det er vel det som antydes da. I tillegg til det så var vel unge jenter et enkelt offer på den tida. De var da fysisk svake, lette å kidnappe og torturere, og de hadde lav sosial status. Så dette har uansett vært en fryktelig spennende og interessant historie. Den kunne vært skrevet av George R. R. Martin selv, står ikke til side for det, og jeg er ganske sikker på at denne legenden vil leve i mange, mange generasjoner fremover. Det er tross alt kun 400 år siden dette skjedde. Det er en liten tankevekking. Og frem til neste episode så gjenstår det bare å si ha det bra!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.